Kviečiame pasiklausyti popiežiaus Pranciškaus kalbos iš rugsėjo 24 dieną Rygoje, Latvijoje vykusio ekumeninio susitikimo.
Ir štai dabar Šventojo Tėvo kalba. Aš džiaugiuosi, kad galiu pasveikinti jūs šitoje žemėje, kurioje visada pasižymėjo žemė šit tauta, pagarba. Ir draugystė tarp įvairių krikščioniškų bažnyčių. Jie visa, šios bažnyčios visada išlaikė vienybę ir vienybę išlaikant savo tapatybę. Aš galėčiau pasakyti, kad Latvijoje yra gyvas ekumenizmas. Ir tai yra viena iš pagrindinių charakteristikų žymių Latvijos tautos. Tai be jokios abejonės yra ženklas gilios vilties ir už tai dėkokime. Aš dėkoju arkivyskupui Janis Vanaks, kad jis atvėrė šito namų duris ir kad tokiu būdu galėjo įvykti mūsų maldos susitikimas. Šie katedra, kuri jau daugiau kaip 800 metų priima krikščionis šio miesto, ji yra ištikimas liudytojas, kiek daug mūsų brolių čia atėjo melstis, adoruoti, išlaikyti, sustiprinti savo viltį, ypač sunkiais laikais, ir surasti vėl naujos jėgos nugalėti neteisybę ir skausmą. Šiandien čia priima šiandien mus, todėl kad šventoji dvasia tęs ir toliau mūsų vienybės ryšius. Ir būtent šventoji dvasia mus jungia į vienybę, mūsų žmonės, nežiūrint visų mūsų skirtumų, mes neišsiskiriame, neatsiskiriame. Leiskime, kad šventoji dvasia apvilktų mus dialogo ginklais, supratimo ginklais, kad mes ieškotume tarpusavio supratimo ir broliškumo. Šitoje katedroje yra viena iš pačių seniausių Europos Mes galime įsivaizduoti, kaip čia buvo lydimas gyvenimas į visų tų, kurie kalba apie vargonus, kurie leidosi klausom iš jų grojamų melodijų. Tai buvo Dievo įrankis, kuris sukūrė žmonės, kad galėtų kelti savo širdį į Dievą. Taigi, čia yra vargonai labai labai iškilus ir jie sudaro dalį mūsų tradicijos, mūsų identiteto. O turistui tai yra tik tai, na, artistinis instrumentas, kurį galima pažinti ir nupaveiksluoti. Ir tai yra pavojus mums visiems, kad iš gyventojų katedroje mes tampame turistais. Tai, kas mus sutapatina, padaryti tik tai praeities instrumentu. Ir mums yra pavojus, kad mums tai primintų tik senus laikus, tik istoriją, bet nebesujaudintų širdies šiandien, kai klausomės. Taigi, su tikėjimu, kaip su tais vargonais, gali atsitikti tas pats dalykas. Galime nebesijausti krikščionimis, o jausti tik tai, tapti tik tai turistais. Dar daugiau, galime, kad mūsų tradicija gali taip pat ištikti tą patį lemtis. Ji gali tapti tik tai praeities kažkokiu reliktu ir būti uždaryta tarp šitos bažnyčios sienų ir nebegroti tos melodijos, kuri galėtų suvirpinti širdis šiandien tų, kurie klauso. Tačiau, kaip sako Evangelija, kurią mes ką tik girdėjom, mūsų tikėjimas yra skirtas nebūti paslėptu, bet jis turi būti pažintas ir skambėti įvairiuose visuomenės sluoksniuose, kad mes visi galėtume kontempliuoti jo grožį ir būti apšviesti jo tikėjimo šviesos. Kai kurie iš mūsų galėtume sakyti, dabar yra sunkus laikai, kompleksiški, ir juos mums reikia dabar išgyventi. Kiti gali net pradėti galvoti, kad mūsų visuomenė, krikščionys, jų yra vis mažiau ir jų įtaka darosi vis mažesnė. Kaip pavyzdžiui, juos užgožia sekuliarizmas ir individuali logika. Tai negali mūsų vesti į užsidarymą, į gynybą. Ir mes negalime nutilti, mes turime pripažinti, kad taip, laikai yra sunkūs, ypač daugeliui mūsų brolių, kurie gyvena savo kailių patyrė, ką reiškia net ir kentėti dėl tikėjimo, bet jų liudijimas mums padeda atrasti, kad Viešpats ir toliau mus kviečia gyventi, išgyventi Evangeliją džiaugsmingai, su dėkingumu ir radikaliai. Jeigu Kristus sako, kad mes esame verti gyventi šiais laikais, ir šią valandą, vienintelę, kurią turime, mes negalime, kad mus nugalėtų baimė. Negalime neprisijimti, skleisti ištikimybės džiaugsmą. Viešpats duos mums jėgų įvykdyti viską, ką reikia, bet kuriuo laiku, bet kurią akimirką, bet kurioje situacijoje. Mes turime galimybę ten gyventi bendrystę, atleidimu su tėvu ir broliais, ypač su tais, kurie šiandieną yra patys mažiausi ir kuriems trūksta materialinio gėrio. Jeigu Kristus mus padarė įgaliais, kad mes skleistume Evangelijos muziką, argi mes to nedarysime? Vienybė, į kurią Viešpats mus kviečia, vienybė, kurios raktai yra misionieriškumas, jis, ta vienybė kviečia mus išeiti ir atverti širdis mūsų žmonėms, mūsų kultūroms, mūsų visuomenėms, kurie yra postmoderniška ir kurioje gyvename. Ten, kur būtų pasakojami nauji pasakojimai, kur būtų iš naujo skelbiamas Jėzaus žodis, kad pasiektų giliausias širdies gelmes. Ši misija ekumeniška gali būti įvykdyta, jeigu mes leisimės, kad mus apimtų Kristaus dvasia, kuri pajėgi visas schemas nuobodžias sutraukyti, kur ir mes šventosios dvasios negalime įkalinti jos dieviškojo kūrybingumo. Kiekvieną kartą stenkimės grįžti prie šaknų, kad atnaujintume Evangelijos skelbimą ir rastume naujas gatves, naujus būdus ir kitas formas, ženklus labiau atitinkančius ir žodžius pilnus naujumo ir prasmės visam šiandieniam pasauliui. Brangus broliai, toliau tegu skamba Evangelijos muzika mūsų tarpe. Neleiskime jai, kad jinai užsidarytų ir nepasiektų mūsų širdžių ir negalėtų jų pažadinti naujam pilnam gyvenimui su Viešpačiu, su visais. Ji mus kviečia, būkime misionieriais mokiniais tame pasaulyje, kuriame gyvename mes šiandien.
Girdėsite antrą popiežiaus Pranciškaus pasakytą kalbą ekumeninio susitikimo metu rugsėjo 24 dieną Rygoje, Latvijoje.
Štai popiežiaus žodis. Brangus broliai ir seserys, dėkoju arkivyskupui už tokią atidžią analizę tikrovės. Jisai tikrai įvardino tikrovę. Jūsų buvimas senų žmonių rodo, kad tikrai yra taip, kaip yra apaštalo Pauliaus žodžiuose. Pradžioje ir gale šito laiško, Jokūbo laiškas, atsiprašau, jis kviečia ištikimybei. Ir jisai vartoja du skirtingus terminus. Aš esu tikras, kad mes galime girdėti viešpaties brolio, kuris nori kreiptis į mus.
Dabar viskas yra verčiama į latvių kalbą, popiežių žodžiai. Tai mes jau juos girdėjom lietuvių kalbą, tai dar kartą neversime.
Tas sakoma un beigās, viņš lietojo divus atšķirīgus jēdzienus, aicina būt izturīgiem. Esmu droši, ka varam dzirdēt kunga brāļa balsi, kur šodien vēlas mūs uzrunāt.
Jūs esantys čia, jūs buvote, patyrėte įvairiausių būdų išmėginimus, baisumus karo ir represijas politinės, persekiojimus, tremti, kaip gerai įvardino viską jūsų arkivyskupas. Bet jūs išlikote ištvermingi, ištvėrėte tikėjime. Nacistinis režimas ir sovietinis jūs nepajėgė užgesinti tikėjimo jūsų širdyse ir kai kam iš jūsų nesutrukdė tapti, atsiduoti kunigiškam ar vienuoliškam gyvenimui, tapti katekistais. Jūs rizikavote savo gyvenimo, jūs kovojote gerą kovą ir užbaigėte bėgimą ir išsaugojote tikėjimą.
Jūs šeit klātesošie esat bijuši pakļauti visa veida pārbaudījumiem, kara šausmām, tām sekojošajām politiskajām represijām, vajāšanām un izsūtījumiem, kā to ir raksturējis jūsu arhibīskaps. Jūs esat bijuši izturīgi, esat izturējuši ticībā. Nec nacistu, nec padomju režīms nav apdzēsis ticība jūsu sirdīs. Dažus no jums tas nav spējis atraukt no priesterības un klosterdzīves. Daži ir bijuši katehēti, citi dažādos veidos kalpoja draudzē, pat riskējot ar savu dzīvību. Jūs esat izcīnījuši labo cīņu, esat ceļa nobeigumā un esat saglabājuši ticību.
L'Apostolo Giacomo insiste sul fatto che questa pazienza supera la prova della fede facendo emergere opere perfette. Il vostro operare sarà stato perfetto allora e dovrà tendere ancora alla perfezione nelle nuove circostanze. Voi che vi siete spesi corpo e anima, che avete dato la vita inseguendo la libertà della vostra patria, tante volte vi sentite dimenticati. Benché suoni paradossale, oggi, in nome della libertà, gli uomini liberi assoggettano gli anziani alla solitudine, all'ostracismo, alla mancanza di risorse e all'esclusione, e perfino alla miseria. Se è così, il cosiddetto treno della libertà e del progresso finisce per avere in coloro che hanno lottato per conquistare i diritti la sua carrozza di coda, gli spettatori di una festa altrui, onorati e omaggiati, ma dimenticati nella vita quotidiana.
Apaštalas Jokūbas savo laiške rašo, kad kantrybė nugali visus išbandymus ir mūsų tikėjimą padaro gyvybinga tobulais darbais. Jūsų darbas buvo tobulas tada anksčiau ir dabar turės dar pasiekti tobulumą, nes aplinkybės yra naujos ir pasikeitusios. Jūs, kurie atidavėte visą savo kūną ir sielą, atidavėte visą savo gyvenimą, sekdami ir trokšdami jūsų valstybės, jūsų tėvinės laisvės, dabar dažnai esate užmiršti. Ir dabar prieštaringi balsai šiandien laisvės vardu dažnai šiuos jūs laisvus žmonės palieka kaip senyvus vienatvėje. Jums trūksta įvairių išteklių. Jūs esate atskirti ir kartais palikti net skurde. Apaštalas Jokūbas kviečia būti ištikimais. Ir šitas kelias, kuris veda į augimą meilėje, jis yra daug stipresnis negu esantis blogis. Nepasiduokite liūdesiui, nepatogumui. Nepraraskite švelnumo ir dar labiau nepraraskite vilties.
Šioje ceļā rūpes par visu labo, garīgā nobriešana un izaugsme mīlestībā ir labākais pretsvars pret ļaunumu. Nepadodieties mazdūšībai un skumjām, nezaudējiet lēnprātību un vēl jo mazāk cerību.
Ir baigdama savo laišką, Jokūbas ir toliau kviečia ištvermiai. Ir jisai naudoja žodį, kuris apibrėžia du dalykus. Pakęsti kantriai ir viltis vėlgi kantriai. Aš jūs padrasinu, kad ir jūs būtumėte ženklų jūsų šeimoms, jūsų tėviniai šių savybių ženklų. Pakantumas ir kantrybė. Ir abiem reikia kantrybės. Taigi, jūs toliau galėsite kurti savo tautą, jūs, kurius išgyvenote visus metų laikus. Jūs esate gyvas pavyzdys pranašystės dovanos, kurios taip reikia jaunom jaunai kartai, kad tie, kurie ėjo pirma jaunųjų, jie yra Dievo mylimi. Ir kada jie šaukiasi Dievo, būna išklausomi. Jūs išgyvenote visus meto laikus. Nepamirškite, kad jūs esate šaknys tautos. Šaknys gimstančio jaunimo, kurie turi užaugti ir pražysti ir duoti vaisių. Ginkite šias šaknis. Išlaikykite jas gyvas, kad vaikai, jaunimas, kad ten įsitvirtintų ir suprastų, kad viskas tai, kas yra kuo žydi medis, savo šaknis ima iš sultis, iš šaknų. Tai, kas yra po žemėm.
Lietojot vārdu, kas savī apvieno divas nozīmes. Panest pacietīgi un cerēt pacietīgi. Es iedrošinu arī jūs, jūsu ģimenēs un jūsu tēvzemē, būt par šo divu attieksmi, pacietībā piesātinātu izturības un cerības priekšzīmi. Šādi jūs turpināsiet veidot savu tautu. Jūs, kam aiz muguras jau daudzas vasaras, esat dzīva liecība izturībai nelaimēs, kā arī pravietojuma dāvanai, kas jaunajām paudzēm atgādina, ka aizsardzība un rūpes par iepriekšējām paudzēm ir Dievam tīkamas un vērtīgas, un sauc uz Dievu, ja paliek neievērotas. Jums, kam aiz muguras jau daudzas vasaras, nav jāizmirst, ka esat tautas saknes, ka esat saknes jauniem dzinumiem, kuriem vēl jāuziet un jānes augļi. Aizstāviet šīs saknes, uzturiet tās dzīves, lai bērni un jaunieši varētu tajās nostiprināties un saprast, ka viss, kas kokā ir uzziedējis, dzīvo no tā, kas dus zem zemes.
Kaip užrašyta ant pulpito šios šventovės, jei išgirstumėte šiandien jo balsą, neužkietinkite širdies. Širdis kieta ta, kuri neturi atminties, kuri praranda džiaugsmą ir Dievo naujumą, kuri atsisako jaunystės, dvasinės jaunystės, tiesiog džiaugtis, kad visada, kiekviename, visuose laikuose ir iki amžių pabaigos Viešpats yra geras.
Kviečiame pasiklausyti popiežiaus Pranciškaus homilijos, sakytos rugsėjo 24 dieną, pirmadienį, Agluonoje, Latvijoje.
Potremmo ben dire che ciò che San Luca narra all'inizio del libro degli Atti degli Apostoli si ripete oggi qui. Siamo intimamente uniti, dedicati alla preghiera in compagnia di Maria nostra madre. Oggi facciamo nostro il motto di questa visita: mostrati madre. Manifesta in quale luogo continui a cantare il Magnifico, in quali luoghi si trova il tuo figlio crocifisso per trovare ai suoi piedi la tua salda presenza.
Mēs tiešām varētu teikt, ka tas, ko svētais Lukas
išgyvename tai, ką apaštalas Lukas pasakoja apaštalų aktuose, apaštalų darbuose. Jis kartuoja mums šiandien. Mēs esame intimiai suvienyti, atsidavę maldai kartu su mūsų motina Marija. Ir padarykime šiandien tą šūkį, pasisavinkime, kad jis taptų mūsų. Parodyk mums motiną.
Rādi mums, ka esi māte.
Parodik mums tā vietą, kurioje mes galėtume toliau giedoti magnifikat, kuriose vietose mes galime rasti tavo nukryžiuotąjį sūnų, kad rastume jį, kad būtume prie jo kojų, taip kaip ir tu, kad stovėjais prie jų.
In cui la vita di Gesù incrocia quella di sua madre, le nozze di Cana e quello che abbiamo appena letto, Maria ai piedi della croce. Parrebbe che l'Evangelista sia interessato a mostrarci la madre di Gesù in queste situazioni di vita apparentemente opposte, la gioia di un matrimonio e il dolore per la morte di un figlio. Mentre ci addentriamo nel mistero della parola, ella ci mostri qual è la buona notizia che il Signore oggi vuole condividere con noi.
Jono Evangelijoje yra aprašyti du momentai apie Jėzaus gyvenimą, kurie susitinka su savo motinos gyvenimu. Tai yra Kanos vestuvės, apie ką mes ką tik girdėjome Evangelijoje, ir taip pat apie Mariją prie kryžiaus. Atrodytų, kad evangelistas pristato du dalykus apie Jėzų ir Mariją, kurie išoriškai atrodo prieštarauja viens kitam. Tai yra santokos džiaugsmas ir kančia dėl sūnaus mirties. Kai mes taip žvelgiame į Dievo žodį, jis mums parodo, kokia yra geroji naujiena iš tikrųjų, kurią šiandieną Viešpats nori pasidalinti su mumis.
Ad accogliere il discepolo amato come suo figlio. Il testo si dice che erano insieme, ma Gesù si accorge che non basta, che non si sono accolti a vicenda, perché si può stare accanto a tantissime persone, si può anche condividere la stessa abitazione, il quartiere o il lavoro, si può condividere la fede, contemplare e godere gli stessi misteri, ma non accogliere, non esercitare un'accettazione amorevole dell'altro. Quanti coniugi potrebbero raccontare la storia del loro essere vicini, ma non insieme? Quanti giovani sento con dolore questa distanza rispetto agli adulti? Quanti anziani si sentono freddamente accuditi, ma non amorevolmente curati e accolti?
Marija yra pakviesta priimti tą mokinį, kurį patikė jam Jėzus. Tekstas sako, kad jie buvo kartu. Ir bet Jėzus nepastebi, kad trūksta vyno. Ir iš tikrųjų mes galime būti kartu su labai daug žmonių. Taip pat galime gyventi toje pačioje aplinkoje, tame pačiame kvartale, dirbti tą patį darbą. Galime net dalintis tikėjimu, kontempliuoti ir mėgautis tais pačiais slėpiniais, bet iš tikrųjų nepriimti. Nepatirti to meilingo priėmimo dėl kito. Kiek sutuoktinių galėtų papasakoti, kad jie yra arti vienas kito, bet nėra kartu. Kiek jaunų žmonių išgyvena skausmą, nes yra atsitolinę nuo suaugusiųjų. Ir kiek suaugusiųjų senų žmonių jaučiasi šaltai atstumti, o ne meilingai priimti.
Marija si mostra come donna aperta al perdono, a mettere da parte rancori e diffidenze, rinuncia a ricriminare su ciò che avrebbe potuto essere se gli amici del suo figlio, se i sacerdoti del suo popolo o se i governanti si fossero comportati di modo diverso. Non si lascia vincere dalla frustrazione o dall'impotenza. Maria crede a Gesù e accoglie il discepolo. Perché le relazioni che ci guariscono e ci liberano sono quelle che ci aprono all'incontro e alla fraternità con gli altri, perché scoprono nell'altro Dio stesso. Monsignor Slotkans, che riposa qui dopo essere stato arrestato e mandato lontano, scriveva ai suoi genitori: vi chiedo dal profondo del mio cuore non lasciare che la vendetta o la esasperazione ci facciano strada nel vostro cuore. Se lo permettessimo non saremmo veri cristiani, ma fanatici. In tempi nei quali sembrano ritornare mentalità che ci invitano a diffidare degli altri, che con statistiche ci vogliono dimostrare che staremmo meglio, avremo più prosperità, ci sarebbe più sicurezza se fossimo soli, Maria e i discepoli di queste terre ci invitano ad accogliere, a scommettere di nuovo sul fratello, sulla fraternità universale.
Yra tiesa, kad kartais mes esame atsivėrę kitiems ir kai tai mes padarome, mes patiriame daug kančios. Taip pat yra tiesa, kad mūsų politinė tikrovė, istorija sukūrė prieštaravimus tarp tautų ir dar dabar tas skausmas jaučiama. Marija mums rodo, kaip atvira moteris, kad reikia atleisti ir reikia nepasiduoti nepasitikėjimui. Marija atsisako aptarinėti, kaip būtų, jeigu būtų buvę taip, jeigu Jėzaus draugai, jeigu kunigai ir tauta, jeigu atsakingieji valstybės būtų elgesi kitaip. Ji neleidžia, kad joje nugalėtų nusivylimas ar bejėgystė. Marija tiki Jėzumi ir priema mokinį. Nes tai, kas santykius gydo ir kas mus išlaisvina, yra tikras atsiverimas susitikimui, broliškumui ir kitiems, nes kitame mes atrandame patį Dievą. Monsinjoras Sloskanas, kuris ilsisi čia, jo palaikai, po to, kai buvo areštuotas ir išsiųstas, rašė savo tėvams: aš prašau jūsų iš visos savo širdies, neleiskite, kad neapykanta ar kerštas įsiviešpatautų jūsų širdyje. Jeigu tai leistume, nebūtume tikri krikščionys, bet fanatikai. Šiais laikais, kai atrodo, kad į mūsų visuomenę grįžta mentalitetas, kuris kviečia nepasitikėti kitais, ir kai vairios statistikos mums nori parodyti, kad mums būtų geriau, gyventume sėkmingiau, jeigu būtume vieni ir atsiskirtume nuo kitų, Marija ir šios žemės mokiniai mus kviečia ir rodo, kad mes iš dar kartą surizikuotume pasitikėti broliu ir tikėti visuotinę brolystę.
Ora, come discepola obbediente, si lascia accogliere, si trasferisce, si adatta al ritmo del più giovane. Sempre costa l'armonia quando siamo diversi, quando gli anni, le storie e le circostanze ci pongono in modi di sentire, di pensare e di fare che a prima vista sembrano opposti. Quando con fede ascoltiamo il comando di accogliere e di essere accolti, è possibile costruire l'unità nella diversità, perché non ci frenano né ci dividono le differenze, ma siamo capaci di guardare oltre, di vedere gli altri nella loro dignità più profonda, come figli di uno stesso padre.
Marija mums pasirodo kaip moteris, kuri leidžiasi būti priimta, kuri nuolankiai prisiema mokinės dalę. Tose vestuvėse, kuriuose pritrūko vyno, buvo pavojus, kad visa šventė bus vien tik tai apeigos, bet joje gali pritrūkti meilės ir džiaugsmo. Ir ji būtent tada pasako, kad darykite tai, ką jis jums lieps. Ji, kaip pati būdama paklusni mokinė, leidžiasi, kad visa tai būtų perkeista. Ji prisiderina prie ritmo, kuris yra kitoks, prie jaunųjų. Visada kainuoja, kada mums reikia priimti skirtingumus, kai metai, istorija, aplinkybės mus priverčia skirtingai jausti, mąstyti ir daryti. Ir kai atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad visa tai veda mus į priešingas pozicijas. Kada mes su tikėjimu priimame tą įsakymą priimti skirtingumus, tada galime ugdyti, statyti vienybę, nežiūrint visų skirtingumų. Ir mūsų nesulaiko jokie skirtingumai. Ir mes gebame žvelgti toliau ir matyti kitus visame jų grožyje, jų gylyje. Taip, kaip tėvo vaikus.
Il suo figlio Gesù ci invita a portarla a casa, a metterla al centro della nostra vita. Lei vuole donarci il suo coraggio per stare saldamente in piedi, la sua umiltà che le permette di adattarsi alle coordinate di ogni momento della storia, e alza la sua voce affinché in questo suo santuario tutti ci impegniamo ad accoglierci senza discriminazioni, e che tutti in Lettonia sappiano che siamo disposti a privilegiare i più poveri, a rialzare quanto sono caduti e ad accogliere gli altri così come arrivano e si presentano davanti a noi.
Šitoje, kaip ir kiekvienoje Eucharistijoje, prisiminkime šią dieną. Po kryžiumi Marija primena džiaugsmą, kad esame pripažinti kaip jos vaikai ir jos sūnaus Jėzaus. Sūnų Jėzų jį kviečia, kad mes nusineštume, parsineštume į namus ir įsileistume į savo gyvenimą. Ji nori duoti mums savo jėgą, kad mes tvirtai stovėtume, savo nuolankumą, kur mes galėtume priimti kiekvieną istorijos situaciją. Ji kalba garsiai šioje šventovėje, kad mes visi galėtume įsipareigoti priimti kitus be diskriminacijos, ir kad Latvijoje visi žinotų, kad esame pasiruošę priimti pirmiausia labiausiai vargingus, pakelti tuos, kurie pargriuvo, ir kiekvieną priimti tokį, koks jis yra.
Girdėjote popiežiaus Pranciškaus homiliją sakytą rugsėjo 24 dieną, pirmadienį, Agluonos šventovėje Latvijoje.